Eta segidan gure herrian gero eta presentzia handiagoa duen dendak edo saltoki handi bati begira jarriko gara, merkadonari hain zuzen ere, eta batipat honen kontra ba, sortzen ari diren herri mugimenduei egingo diegu tartea segidan. Izan ere Euskal Herria mono ia zireki zen lehendabiziko merkadona Nafarroan izan zen, Antsoainen, aurten da irekitzekoa Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrenekoa Irungo Txingudi merkatal gunearen alboan, eta datozen 6 urteetan 45 supermerkatu zabaldu nahi ditu Hego Euskal Herrian merkadonak esan bezala. Esan hainbat edabide edo hainbat adibide ikusi nahi ditugu gaurkoan, eta saltoki handi honen kontra batokian toki sortu direne herri mugimendu egingo diegu tartea, eta bereziki biri egingo diegu gaurkoan erreferentzia. Barainainen esango dugu herrian irekine duten merkadona saltoki valentziarraren aurka mobilizatu dela bizilagun talde bat, eta Sestaon berriz haserrea eragin duela hiri antolamendu plana aldatu eta supermerkatuari lursail publiko bat saltzeko udalak duen asmoak eta mobilizazioetara jo dute, eta esan bezala erabaki hauen aurka agertu dira tokian toki hainbat bizilagun. Eta gurekin ditugu batetik Sestao aktiboko Iñaki Dominguez, egunon eta ongitorri Iñaki.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik berriz, Barainaingo Aitziber Larrea, egun honetan ongi etorri zurere Aitziber.
Egunon.
Bueno, esan dugu, tokian toki hainbat herritar mobilizatzen hasi zaretela, Merkadona saltoki valentziarraren aurka, edo bueno, honen jiran, martxan jarri diren hiri antolamendu desberdinen jiran, esango dugu egoerak desberdinak direla tokian toki, eta lehenik eta behin pixka bat zuri galdetu nahi nizun, Aitziber, arrazoiak, mobilizatzeko arrazoiak, zergatik ote zaudeten Barainainen Merkadona bezalako saltoki bat ezartzaren aurka, esango dugu UPN, PSN eta Alderdi Popularrak, bertako udale ordezkariek babestu dutela egitasmoa, baina hainbat herritar etzabete konforme, zein dira arrazoi nagusiak Aitziber?
Bueno, lehenik eta behin nola egin duten guztia, ez? Ba, izan dela sekretismoan erabat, ez? Ba, guk kontziente ginen erakoia, nola izeditua zegoen, ba, espazio hori, lursail hori, eta, bueno, ez aigu, ez da momentu batean galdetu herritarroi, ea horrelako, ez, ba, supermerkatu bat nahi dugun herrian, edo ez, eh? Eta orduan, bueno, gure lehenengo afera honekin, edo kontra egoteko arrazoi nagusiena da, ba, eraikin honek, edo, bueno, horrelako supermerkatu batek herrian, ba, zenolako herri eredu suposatzen duen, ez? Eta ze aldaketa suposatzen duen, ba, komertzio txikiarekiko, harreman sozialentzako, eta, bueno, pues, horrelako, ez, pues, azkenean herri eredua guretzat izan da supermerkatuen kontra agertzeko arrazoirik nagusiena.
Herri eredua aipatu duzu, Iñaki zuen arrazoiak ere pixka bat uste dute hortik doazela, esango dugu Sestaoren kasuan otsailean udalak erabaki zuela hiri antolamendu plana aldatzea, jabego publikoko 18.000 metro kuadroko mendietako orubea, bueno, nolabait enplegua sortu, ekonomia suspertu eta zonaldea urbanistikoki bultzatzeko arrazoi horiek emanda, bueno, erabaki zutela bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta Alderdi Popularrak hartutako erabakia udalak emandako urratsa nolabait bide emango lioke lursail bat merkadonarentzat izatea. Gerora aldaketak egon dira eta informazio gehiago bildu eta bueno, badirudi nolabait geldirik dagoela orain gauza, emango dizkiguzu xetasuna, baina lehenik eta behin zuri ere galdetu nahi nizun, zein diren zuen arrazoiak esan bezala kasu honetan hiri antolamendu plan hau aldatzearen aurka gertzeko, Iñaki?
Eske, gure herria ezagutu behar, gure herria oso txikia da, 3 km² besterik ez du, eta hietatik bakako 8 ia 2 km da alde eskualde industriala, don biztanlegoa bakarri daukago beste 1 km² bat, ez da. Da momentu honetan, krisi dela eta, pues badugu herri inguruan, badaukago 320.000 m² horrelako establezimendua jartzeko, industria ligera eta horrelako gauza jartzeko. Okay. Ordan, claro, herrian ez du apenas lurrik esparcimiento edo horrelako paseo ni bitzeko tokirik, ez da. Eta badugu justu goian, hau da aldapa eta aldapa toki guztetatik eta goian gailurrean, bueno, badugu erdian zara lurrere mori, 18.000 metro kuadro, eta bada kirol, kirol eta bueno, jendea ibiltzeko toki bat, ezta? Eta da toki lau bat, aspaldidanik aurreko zinegotziek espropiatu egin zuten, duela ja urte batzuk, 85-86 ingurun, espropiatu zuten egiteko horrelako zera gerri berde bat, ez da, justu inguru honetan, osea, herri inguruan. Eta karo orain bapatean, zera merkadona kokatzeko hartzea, publikoa dena, eta birkalifikatzea, haiek kokatzeko, pues, bueno, eske guri iruditu, bueno, momentu horretan, izugarrizko astakeria, ez da. Ego ja jarraitzen duzu ikusten proiektua nola antolatu den, eta bueno, eske da penagarria, osea, proiektu hartuta ikusten duzu lehenengo da, ideia orokorra, ez da, ez du zentzurik, baina gero eske proiektu hartuta ikusten duzu, eske gero eta txartago. Haiek esaten dute alde batetik, enpleoa sortzeko eta esaten duzu, bueno, eske justu maiatzen 30ean gure aldundi nagusiak esan zuen, eta PNVkoa da, ezta, Jose Luis Bilbao, berak esan zuen, eske Merkadonak sortzen duen lanpostu bakoitzagatik beste bi desagertzen dira, eta gure kasuan gauza bera da. Eza, dago herri erdian dago lurrere mori, eta hori kokatzekotan Merkadona, pues, gure denda txiki guztiak inguruan dauden 7-20 minutu ibiltzen dauden guztiak, pues, desagertuko dira. Eske horren gainetik, eta naiz eta horrela izan ez balitz, eske ez dago zentsurik nola daukagun herri inguruan hainbeste eta hainbeste metro kuadro libre, osea, badu 300.000 metro, eta asko. Eta daukagun bakarrik 20.000 metro hemen erdi gunean daudenak, horiek birkalifikatzea kokatzeko industria edo komertzio pribatu bat, ez du zentsurik.
Herriaren gune txukunenetakoa, egokiena izango litzatekena hartuko luke, egune publikoa dena Merkadonarentzat izango litzateke, sestaoren kasuan ongi azaldu duzun bezala Iñaki, eta Barainainen ere esango dugu antzeko zerbait, aisialdirako egokitutako esparru publikoa dena saltoki handi honentzat izango litzateke, ez da itzi behar?
Bueno, zonalde horretan gaur egun arte atletismo pista batzuk zeuden, eta bueno, egin duten maniobra guztia azke itxurakeria ondiz jokatu dute dena, ze gainera Merkadona da nola sartzen den herrian ere oso kuriosoa da, ze zaintzen du itxura momentu oro, adibidez ere hizkuntzaren azerarekin, pues euskera presente egongo dela, eta bueno, horrelako aitzakiak erabili dituzte, eta bueno, pues adibidez, zonalde horretan atletismo pistak zeudenez, beraie jarri zuten baldintzetako batzen atletismo pista horiek beste toki batean jartzea, ez? Bestela beraiek ez zutela nahi, ba herrian konfliktorik sortu, eta bueno, horrelako hitz politasko erabili izan dituzte. Udaletxeak segituan egin zuena izan zen eskaini beste espazio bat atletismo pista horiek eraikitzeko, ez? Orduan eramango dituzte, ba bueno, kirol zonaldea dagoen ez ba lagunak deitzen den kirol elkartearen ondora, ez? Eta ba pixka bat egin duten maniobra hori ba argi dago izan dela, ez? Ba kirolariak lasaitzeko eta bueno, beraien aldarrikapena ere horrez egoteko. Eta horretaz aparte, claro, beraiek Merkadona solairu hori ez du erosi, bai, udalak egiten du zesio bat nezala. Zesio horren hasieran 4.000.000 € jartzen dituzte mai gainean, eta bueno, gu entratu ginerako praktikan ja diru hori ja udalean zegoen. Eta diru hori azkenean esaten dutena herriarentzako onura izango dela, pues erabiliko da alde batetik atletismo pista berri horiek eraikitzeko, eta bestalde zonaldea ez dago egokitua ba kamioien trafikorako eta bar. Orduan errepide guztiak ere pues moldatu beharko dira, eta gero bueno, orrondoan ere badaude zizurren ondoan dauden lursail batzuk errepidea hunditzeko zelai horiek ere hartu beharko dituzte. Hor zalantza ditugu, espekulazioak dira bakarri, baina claro, propietate pribatukoak dira lursail horiek. Orduan ez dakigu hor zen mugimendu egingo dituzten, ez? Baina printzipioz ukargi genuena zen, ba bueno, aixirako egokitua zegoen zonalde bat, gero eta urriagoak direnak herrian ematen zaiola horrelako, ez, ba erabilera ekonomiko huts bateri eta aixialdikariko zonalde horiek direnak herritik urrunago eramaten dira, ez? Atletismo pista horiek eramaten dira zonalde batera, pues bueno, ez dela egunerokoan ibiltzen jendea eta bar. Bai, toki privilegiatua ere, mandiete.
Ondorioak ekarriko lituzkenak bat baina gehiago dira eta Iñaki Sestaoren kasuan ere galdetu nahi nizun zehazki nola dagoen gaia udalean, zelen bueno aipatu dugu otsailean erabaki zuela Sestako udalak hiri antolamendu plana aldatzea, ba nolabait jabego publikoko lur haue merkadonari emateko nolabait Mendiateako orube hori, baina badirudi ekainean eztabaida atzeratzea erabaki zuela udalak Alderdi Sozialista EH Bildu eta PP-ren aldeko bozkarekin eta EAJ-taren abstentzioarekin informazio gehiago bildu eta adostasun zabalagoa lortzeko helburuz. Momentuz beraz, nolabait geldirik dago prozesua edo nola dago?
Eske banegon entzuten aitziber eta ez da eskeda Sestaoko kasu bera, eske da gauza berdina, osea, parkatu, orain izango dizute galde egiten,
bai.
Baina eske guri gauza bera gertatzen zaigu. Momentu honetan gure ere eman baditu lau zera bolera eta zera horrelako zera batzuk, eta baita ere kenduko dituzte mendik kokatzeko beste toki baten. Eta badokagu pasaden urtean egindako 51 zera aparkalekoa udaletxeak egin zuen, eta nahiko dirutza gastatu zuen, eta hori kendu egin behar, eta ja merkadona instalatuta gero jarriko dituzte beste 50. Eta aurkezten da herrien herriari esaten zaio eske merkadona jarri eta gero begira izango dugu eta kokatzen esaten dute izango ditugula aparkamentu berriak esaten duzu baina iaz egin ziren, osea kenduko dituzte eta ingo dituzte berriro, osea da gauza, en fin. Bueno, esaten duzu nola dagoen gauza, pues begira, gauza da pizka bat liatuta. Vamos a ver. Nola saltzen dudan. Guk hainbat elegite egin genituen eta zera komisión de urbanismo delako horretan gure elegiteak 2 minututan atzera bota zituzten. Eta PNVek, JPNVek atzera bota zuen, ordan PSOEk onartzeko PNVek behar ditu PSOEren zera botuak aurrera eramateko, 11 botu behar ditu eta JPNV bakarrik ditu 8, ezta? Ordan behar ditu PSOEk dituen beste 3 behintzat. Ordan PSOEk esan zuen hainbat baldintza egin behar, onartu behar ziren haiek prestatzeko boto hoiek. Ordan PNVek eta JPNVek badirudi pentsatu zuela hori ja eginda zegola eta kainan 13-rako uste dut dei egin zuen pleno batera eta pleno estabilinari batera eta bueno zera joan ziren plenora PSOEk ikusi zuen bere nahiak ez zirela bete eta orduan proposatu zuten suspenditzea pleno suspenditu zen kristona montatu zen, claro. Pleno bakoitzak komisioak eta hori nahiko dirutza kostatzen du eta bueno azkenean ba, esan zuten ez etxe zutela zekobratuko, baina pleno suspenditu zen. Eta gelditu zen gaia mai gainean. Zer gertatzen da? Bueno, nire ustez, nik ez dakitok ere biliko nahi zen, ba, nik uste dut, orain ustaian, aprotsatuko dute oporretan gaudela gehienok, eta aurrera egin dutela. Zen, eta EAJPNVek aurrera egin nahi du nahita nahi ez. Eta ibiliko da, ibiltzen da, zera, negoziatzen, PSEko zenbait zinegotzekin, zen eta PSEko zinegotzi gehienak kontran daude. Osea, badira 8, baina bintzat 4-5 badaude kontra. Ordan badaude ze negoziatzen beste hiru hoiekin, aber haien botoak lortzen dituzten. Eta lortu bezain pronto aurrera egingo dute. Hori argi daukagu.
Ba hortxe indarrak batzen ote dituzten eta batu ezkero aurrera egingo du planak, Barainaingo kasuan UPN, PSN eta Alderdi Popularreko udal ordezkarien babesarekin badirudi itxura guztien arabera ba aurrera egingo duela, baina hortzo dute herritar talde bat honen aurka mobilizatu zatetenak Aitziber eta kasu honetan beste argudio bat, akaso zuen kasuan baita ere, biherrien kasuan kalera ateratzeko lanpostuen gaia da. Bueno, Merkadona bezalako saltoki handi batek herriari lana lanpostuak ekarriko lizkiokeela diote kasunetan udal ordezkariek, baina zuek ez duzue horrela ikusten, okerrez banaiz.
Ba, bai. Bueno, gauza da, oza, dena kuriosa izan da, ez? Ere, Merkadonakoek bilera egin zituzten, udal talde guztiekin, ba, bueno, azaltzeko, ba, base onurak izango zituen herrian. Eta gure kasuan, ekarri zuten konparazio bat egiteko Najerarekin. Oza, beraiek esaten zuten Najeran, egin zutenean Merkadona, ba, bueno, erdi aldean zutela, eta, bueno, bertako komertzioa ahonditu egin zela, ba, gero, eta jende gehiago konsumitzen zuela, bertako komertzioetan, eta dar, eta dar. Azteko, beraiek Najerarekin eta garaienen artean ikusten duten berdintasuna oso handia omen da, karo gure kasuan, esaten dugu ez, ez daukala zer ikusirik, herri bat, daukana alde zar bat, ezak ez, eta bueno, garaien bezalako herri bat, ez? Ja nahiko, pues bueno, lasaia dena, edo ez daukana, pues horrelako bizitasunik, ez? Alde zar batek daukan bizitasunik. Eta momentu hori jarri dute mahe gainean, hori, pues horrelako, oza, horrelako konparatze batekin lanpostuak sortuko direla. Ez dutena esaten, eta gero hori bai, udal taldeekin bilerak eginte dituztenean, mahe gainean jarri den gauza dela, da, sortzen diren lanpostuetan, lehenik eta behin, lehentasuna izango dutela, ba bueno, ja da, Merkadonako langileak direnak eta trasladoa eskatzen dutenak herrira. Hori alde batetik. Eta gero, ba, komertzio txikiari zartu nahi dioten iruzurra izugarria da, ze karo esaten dute, ba bueno, ahondituko dela komertzioa. Eta horrek ez dauka zentzurik alde batetik bertan inguruan apenas komertziorik ez dagoelako eta dagoen komertzio bakarra supermerkatu da dela, koain zuzen orduan hor, ez da egon komertzio gehiagorik. Eta bueno, ba beste azten, pues igual kaferen bat hartuko duela jendea inguruan, eta bar. Baina ez dena, gainean da, pues hori, barainenek daukan populazioa ez dela unbituko, eta egingo den konsumoarekin gertatuko den gauza bakarra izango dela, mugimendu bat emango dela, komertzio txikitik, Merkadonara, ez dago besterik, ez dago jende gehiago etorriko bizitzera barainenera, konsumoa ez da unbituko, orduan guk argi eta garbi daukagu, hor komertzio txikiaren kaltea izango dela izugarria, ez? Batez ere elikagaiak saltzen dituzten komertzioentzako. Eta gainera eskerrian adibide asko ditugu, oza, gero eta badaude plaza batzuk bere garaian kriston komertzio txikipia zutenak eta gaur egun denda bat edo bi bizirik mantentzen direna bakarri. Eta gero, Barainain eta Iruña artean, Ormugan, Carrefour bat dago, Carrefour hori ireki zutenean, bertako inguruko komertzioa eraldatu egin zen, beraiek esaten dute komertzio berria sortu zela, baina zer gertatu zen, pues elikagaiak saltzen zituzten dendak itxi eta ireki direnak izan dira Carrefourrek eskaintzen ez dituen produktuak zituztenak, ez? Adibidez, pues mugikorren dendak edo arropa dendak. Zer gertatzen da? Carrefourrek eskaintzen hasten baldin badu telefono mugikorren sare bat, ba, hain zuzen ere, hor dauden dendak ere itxiko direla, eta berri batzuk sortu daitezke, baina beste produktuekin, ez? Osa, guk egiten dugun kalkulo azkenean da, horre, Merkadona Barainenen izango duen eragina izango dela, ba, betiko denda txiki horiek, ba, fruteriak, barazki dendak, eta horrelakoak, pues, gainera negozio familiarra gehienak, eta bizirauten dutenan familia oso bat horrengatik, ba, dauden bere etorkizuna nahiko beltza da. Claro, beraiek saldu dute beste gauza bat, eta gainera, pues ez dakit nola egin dute, baina komertzio txiki asko konbentzitu egin dute gainera, onurak ekarriko dituela. Baina, bueno, gukarki argi daukagu, sortuko dituen enpleguak, suntzituko dituenak, baino gutxiago izango direla.
Eta aipatzen duzu baita ere, bertako produktuei baino importatuei emango diela baita garrantzia Merkadonak, eta hori da baita ere, ba, mai gainean jartzen duzuen beste argudio bat, saltoki handi honi ezezkoa emateko.
Bai, claro, gero, ba, gu hasi ginenean, pixka bat historia honekin mugitzen hasi ginen, ez, ba, enteratzen, aber, Merkadona bera ia marka dezala ere, ba, zenolako eskaintza egiten zuen, eta bar, ez. Eta, bueno, beraiek esan, oza, esan dituen bezala pasada bat nola zaintzen duten itxura, baina gauza guztientzako. Eta zaintzen dute, pues, beraiek baituztela hemengo enpresa hornitzaile batzuk. Baina ez dituztenak esaten dira beste gauza, nola, adibidez, enpresa txiki horiek azkenean monopolizatzen dituzte, ez, adibidez, zainzuriekin, ez? Pues beraiek eskain dituzten Nafarroako zainzuriak. Orduan, enpresa horrekin egiten dute konbenio bat, eta beraiek eskaintzen dituzte zainzuriak, gero estatu osoan banatzeko. Orduan, gutxinaka enpresa hori, bere bezero bakarra Mercadona bihurtzen da, eta azkenean hor gertatzen dena da eusten dituzte eta ja azkenean prezioak jaitsi eta enpresa bera kasu batzuetan suntzitu, ez? Eta azkenean Mercadonak bere gain hartzen du enpresa hori. Eta bueno, gero pues zainzuriekin adibidez gertatzen dena, ez? Ba Nafarroatik gero Espainiar estatuan saltzen dituztela, ba Espainiar estatuko produktu edo enpresa desberdinekin gauza bera egiten dute. Hori alde batetik eta gero bestetik, beste herrialdetatik ekartzen dituzten produktuak eta beraien kalitatearen, ba bueno, izaera bera, ez? Ba kasu desberdinak ikusten dira, ba gu egon garena topatzen, ez? Ba ezakitze produkturen kalitatea, bueno, horrentzun genuen ere bere garaian krema desberdinekin, ez? Ba merkatutik nola erretiratu zituzten eta bar eta bat. Eta gainera, bueno, Mercadona ipintzen duten tokiaren ondoan, ondoko solairuan merkadilloa ipintzen da aste artero, hor, ba, bueno, Nafarroako produktore zorriñak ekartiartzen dute bere postua, eta, bueno, pues, baraziak eta frutak eta dar saltzen dira, ez? Orduan, nolabait, kale baten aldean eta bestaldean izango ditugu bi eredu horiek, Mercadona, eta justo bestaldean aste artero, ba, Nafarroako eta herriko produktoreak.
Bea hortxe, aurrez aurre bi ereduak eta argudioak bat baina gehiago mai gainean jarri dituzuenak Mercadona bezalako saltoki bati ezezkoa emateko Iñaki argudio asko ziurrenik baliagarriak baita Sestaoren kasuan ere amaitzen joan behar dugu ordea denbora aurrera doalako eta galdetu nahi nizun ba bueno azken argudio bat ematea kaso zuen kasuan ba Sestaon Mercadona bezalako saltoki handi batek ba leku publikoa eta lur publikoa den zati horretan zuen kasuan Mendietako Orubean bueno hori ez dela irtenbiderik egokiena esateko argudio bat gehiago eskatuko dizut agurtzen joateko Iñaki.
Pues mira, gure argudioa da herriak eta gu herri zati handi bagara, nik uste dut okertzeko eskubidea daukagula eta erabakitzeko zen motako herrian edugula eskubidea dugula. Eta programa elektoraletan, aurreko programa elektoraletan, hemen aurkeztu ziren partiduak eta gaur egun erabakia hartu dutenen artean, inok ez zuen esan Mercadona edo birkalifikatu nahi zutela gure lur eremu garrantzitsuena. Eta guk momentu honetan hasi ginen talde bat, gaur egun bagaude herri zenbait elkarte, auzo elkarte batzu gaude, ja bagara 7-8, langabezien asamblada, bago beste talde kultural txirbilinea, ez dakite, bueno, guz estalatibo, asociación del Carmen, de Cueto, en fin, jende asko, gero eta gehiago, bildu gara, pues elkarte kirol, elkarte batzu gaur egun hemen eremunetan, bolera, petanka, 3000 eta piko firma bildu genuen 10 egunetan eta hori dana nik ustu nahiko arrazoia dela udaletxeak gelditzeko hau eta pentsatzeko egiten ari direla astakeri hutsa dela eta bueno arrazoia nahiko daukagu, eske Aitxibarrek azaldu dituen guztiak eta gehiago dago. Eta nik uste ja, bakarrik pentsatzea, herriak badula eskubidea, esateko zen nolako herria nahi duela, ja nahiko izan beharko zen. Guk ez dugu nahi gure kaleak itxirik, argirik gabe, komerziorik gabe, beste herri mota bat nahi dugu. Eta nahi dugu herri, orain arte, ereketzen ari ginen herria. Lurre eremu berde, jende nagusia paseatzeko, toki lau honetan, belarra, zugaitzak eta nahiko ja pasatu dugu herri gure herri honetan, eta garaian gaude ja deskantzatzeko, lasaitzeko eta ibiltzeko, badaukagun 4 metro kuadro honetan ibiltzeko lasai eta patxadas belarri batetik eta ez hormigoia. Hori da gure arrazoi, en fin, ez dakit nagusiena, baina garrantzitsuenetariko bat.
Bueno, ba, hortxe bestelako hiri ereduak nahi dituzuela, herritarrek eta hori aldarrekatzeko eta eskatzeko ba mobilizatzen ere ari zarete bai Sestaon eta baita Barainainen ere eta Merkadona bezalako saltoki handi batek ba herri hauetan lekurik ez duela ozen esateko. Eskertzen dizugu tarte bat hartu izana eta bueno, argudioak eman izana hemen gurean Iñaki Dominguez Sestaotik eta Itziber Larrea Barainaindik. Eskerrik asko bikote eta jarraituko dugu hartu emanetan. Ongi izan.
Eskerrik asko zuei.
Agur.